Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden resmikan Bendungan Danukerti Buleleng, Bali. Rusia pertimbangkan gunakan sistem perbankan syariah. Bersama saya Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Danukerti Buleleng, Bali, Kamis, yang dibangun sejak tahun 2018. Mengutip kantor berita Antara Kamis, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menjelaskan, bendungan yang dibangun dengan dana Rp820 miliar tersebut berkapasitas tampung 5,1 juta meter kubik dengan luas genangan kurang lebih 29,8 hektar. Dan akan mengairi sawah seluas 588 hektar. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan penataan kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai, Bali. Sementara Gubernur Bali Iwayan Koster dalam laporannya menyebutkan dalam proyek awal, nama bendungan itu adalah Bendungan Tamblang. Namun, ia meminta Presiden agar berkenan meresmikan bendungan dengan nama kearifan lokal, yakni Bendungan Danukerti Buleleng. Wakil Ketua MPR sebut Indonesia perlu undang-undang khusus tentang MPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI, Syarifuddin Hasan mengatakan, sudah saatnya MPR diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang MPR, agar kewenangan, tugas pokok, dan fungsi MPR memiliki payung hukum kuat. Hal tersebut dikemukakan Syarifuddin Hasan di sela-sela kegiatan Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Ia menjelaskan dengan rancangan undang-undang tentang MPR, maka MPR akan diatur dengan undang-undang tersendiri dan tidak lagi masuk atau diatur dalam undang-undang tentang MPR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti saat ini, karena undang-undang tersebut belum mengatur banyak hal tentang MPR. Menurutnya, penyusunan rancangan undang-undang tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, rancangan undang-undang tentang MPR nanti akan mengatur dan mempertegas apa yang belum diatur dalam undang-undang tersebut. Menteri Ekspor Inggris, Andrew Bowie, mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G. Plate, guna membahas transformasi digital Indonesia dan mempererat hubungan kedua negara di bidang ekosistem teknologi. Pertemuan tersebut juga untuk mempersiapkan UK Southeast Asia Tech Week, Pekan Teknologi Inggris Asia Tenggara Perdana, yang akan diadakan di Jakarta dan Bangkok pada 13 hingga 17 Maret 2023. Dalam sambutannya di Jakarta, Rabu, Andrew Bowie mengatakan, bisnis antara kedua negara sedang meningkat dan kedua negara ingin mengembangkan kerjasama di bidang transformasi digital. Bisnis antara kedua negara sedang booming. Saya di sini bukan untuk misi pencarian fakta atau liburan. Saya di sini untuk mengisi kekuatan, untuk menambah nilai, menjembatani, dan membantu mendapatkan lebih banyak kesepakatan. Itu sebabnya hari ini sebelum saya sudah bertemu dengan Menkominfo Plate untuk membangun kelompok kerja ekonomi digital pertama kami di bawah JETCO. Selain itu, akan ada landasan untuk Pekan Teknologi Inggris Asia Tenggara pertama di bulan Maret, di mana kami akan membawa 20 pengusaha Inggris, mulai dari teknologi bersih hingga keamanan kota pintar, ke Jakarta, di mana mereka dapat meningkatkan kehidupan di seluruh Indonesia. Menteri Bowie menambahkan, acara ini adalah bagian penting dari kerjasama inovasi digital ASEAN Inggris atau ASEAN UK Digital Innovation Partnership dan akan difokuskan pada promosi dan pengembangan kebijakan perdagangan digital. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak bisa terus mengandalkan sumber daya alam. Menteri Erick menilai ekonomi berbasis pengetahuan harus menjadi tumpuan dalam perekonomian bangsa ke depan. Menteri BUMN melalui akun Instagram @erickthohir pada Kamis menjelaskan Indonesia juga harus berdaulat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Generasi muda sekarang juga harus terus berusaha dan berinovasi, apalagi dengan segala kemudahan yang ada. Ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi ke depan akan sangat dipengaruhi kemampuan manusia dalam menciptakan hilirisasi, industrialisasi, ekonomi digital, hingga industri kreatif. Menteri menambahkan generasi muda akan menjadi penentu kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Menteri Erick Thohir mengajak generasi muda Indonesia mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap tantangan. Peningkatan kemampuan yang selaras dengan kebutuhan zaman menjadi sebuah keharusan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Rusia pada Rabu akan memulai proyek percontohan untuk menerapkan praktik keuangan Islam atau syariah di beberapa wilayah dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak. Percobaan yang akan berlangsung selama 2 tahun itu akan dilaksanakan di Dagestan, Chechnya, Baskiria, dan Tatarstan. Setelah itu, pihak terkait akan memutuskan kecocokan keuangan model itu untuk Rusia. Seorang pakar senior di Asosiasi Pakar Keuangan Islam Rusia, Alexander Kazakov, mengatakan kepada Anadolu, saat ini momen untuk melupakan pasar keuangan Barat dan fokus untuk bekerja sama dengan Arab dan negara-negara Asia. Kazakov menekankan semua pusat keuangan Barat tertutup bagi modal dari Rusia, sehingga tidak ada pilihan lain selain mencari alternatif lain yang menghasilkan. Menurut Kazakov, perbankan Islam telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir, dengan Timur Tengah menjadi pusat terbesar perbankan syariah dan Malaysia bagi pasar efek syariah. 2 tahun setelah merebut kekuasaan dalam kudeta, para pemimpin militer Myanmar pada Rabu mengumumkan perpanjangan keadaan darurat negara selama 6 bulan ke depan. Pengumuman ini kemungkinan akan menunda pemilihan umum yang telah dijanjikan oleh pemerintah militer akan digelar pada Agustus. Seperti dikutip dari Republika, penjabat Presiden Min Sui mengacu pada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing mengatakan kekuatan kedaulatan negara telah dipindahkan kembali kepada panglima tertinggi. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional telah mengabulkan permintaan Min Aung Hlaing untuk memperpanjang keadaan darurat. Status keadaan darurat berlangsung sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Min Aung Hlaing mengatakan militer Myanmar akan bekerja untuk mengadakan pemilihan umum di setiap bagian negara sehingga rakyat tidak kehilangan hak demokrasinya. Berita terakhir kami sampaikan dari Jerman. Jerman mengkritik keengganan Rusia untuk menyetujui upaya mediasi guna mengakhiri perang dengan Ukraina. Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Haberstreit, pada wartawan di Berlin Rabu mengatakan sejumlah negara telah menawarkan diri untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak, termasuk Turki, Brazil, dan Israel. Namun Haberstreit yang waspada terhadap tawaran Brazil mengatakan perlu dilihat jika ada yang bisa dihasilkan dari hal itu. Awal pekan ini, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menawarkan negaranya dan Tiongkok untuk berperan sebagai mediator bila memungkinkan. Selain menyerukan untuk memulai pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, Lula menekankan perlu untuk membentuk kelompok negara yang cukup kuat dan dihormati guna duduk bersama dengan kedua pihak di meja perundingan. Sikap Lula mengenai pembicaraan damai berkebalikan dengan Kanselir Jerman yang berulang kali mengatakan negosiasi dapat dimulai setelah pasukan Rusia ditarik dari Ukraina. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema tingkatkan jumlah wisatawan pasca pandemi. KBRI Bern adakan pameran pariwisata di Swiss. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pasca pandemi COVID-19, KBRI Bern menyelenggarakan pameran wisata After Work Indonesia pada Kamis di La Brasserie de Hals de Ile, Jenewa. Pameran wisata diadakan bekerjasama dengan Biro Perjalanan Spesialis Asia Tenggara di Jenewa, Agence Créateurs de Voyage. Pada kesempatan tersebut, KBRI Bern mengkampanyekan 10 destinasi pariwisata baru dengan tagline 10 New Balis serta ajang Bali and Beyond Travel Fair ke-9 yang akan diselenggarakan di Bali pada 20 hingga 23 Juni 2023. Pameran wisata ini diikuti oleh Bali Maspa milik diaspora Indonesia di Swiss, maskapai penerbangan Emirates, perusahaan pelayaran wisata Aqua Expedition for Luxury Cruise, dan LSM asal Prancis Calavate. Sekitar 150 pengunjung memenuhi Aula La Brasserie de Hals de Ile yang didekor khas Nusantara mulai dari batik, wayang, dan payung Bali. KBRI membuka booth informasi mengenai berbagai destinasi-destinasi pariwisata ternama di Bali. Selain itu, pengunjung pameran juga menikmati kelezatan kuliner khas Indonesia yang dipersiapkan KBRI Bern berupa martabak telur, bolu pandan, dan lumpia. Sebagai pemanis malam itu, Shini Hud Pahut, diaspora Indonesia di Swiss, hadir membawakan tari Wira Pertiwi. Semarak tarian Jawa tersebut dilanjutkan dengan penampilan tari joget bumbung yang dibawakan secara interaktif oleh Amandine Maresi, penari Bali asal Swiss yang telah menjadi binaan KBRI sejak lama. Duta Besar RI di Swiss, Mulyaman Hadad, dan Wakil Tetap Perwakilan RI di PT RI Jenewa, Duta Besar Febrian Rudiar, turut menghadiri pameran tersebut. Menurut Duta Besar Mulyaman Hadad, Swiss merupakan salah satu mitra penting Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Para wisatawan Swiss cenderung menyukai wisata yang berkaitan dengan alam, petualangan, dan situs sejarah budaya, serta wisata yang berhubungan dengan aktivitas bawah laut seperti surfing dan menyelam, mengingat Swiss merupakan negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Pameran wisata Afterwork merupakan pameran wisata yang diselenggarakan satu tahun sekali dengan menghadirkan berbagai destinasi di Asia Tenggara. Pameran ini mendapat respons yang sangat positif tak hanya dari masyarakat lokal yang hadir, namun juga diaspora Indonesia di Swiss yang turut mendukung kesuksesan acara tersebut. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 Februari 2020, penandatanganan Perjanjian Tartu. Perjanjian Perdamaian Tartu adalah suatu perjanjian damai antara Estonia dan Rusia yang ditandatangani pada 2 Februari 1920 yang mengakhiri Perang Kemerdekaan Estonia. Estonia telah menjadi provinsi Kekaisaran Rusia sejak tahun 1710. Pada perjanjian tersebut terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa Rusia tanpa syarat mengakui kemerdekaan Republik Estonia secara de jure dan melepaskan selamanya semua hak atas wilayah Estonia. Beralih ke 2 Februari 1950, Universitas Indonesia berdiri. Tak lama setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, tentara kolonial Belanda kembali menguasai Jakarta pada akhir tahun 1945. Pemerintah sipil Hindia Belanda kemudian mendirikan sebuah Noord Universiteit atau Universitas Sementara di Jakarta. Nama Noord Universiteit kemudian diganti menjadi Universiteit van Indonesië. Setelah Jakarta berhasil diambil alih kembali oleh pemerintah Indonesia, Universiteit van Indonesië berganti nama menjadi Universiteit Indonesia. Universiteit Indonesia secara resmi memulai kegiatannya pada 2 Februari 1950 dengan rektor pertamanya Insinyur R.M. Panji Surahman. Pada tahun 1955, nama Universiteit Indonesia diganti menjadi Universitas Indonesia. Tanggal 2 Februari 1950 diperingati sebagai hari kelahiran Universitas Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 Februari, Hari Lahan Basah Sedunia. Hari Lahan Basah Sedunia atau World Wetlands Day diperingati pada 2 Februari setiap tahunnya. Tanggal itu mengacu pada hari ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah yang disebut Konvensi Ramsar pada 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran. Hari Lahan Basah Sedunia diperingati pertama kali pada tahun 1997. Hari tersebut diperingati dengan aksi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan manfaat lahan basah terhadap ekosistem. Sekian hari ini dalam sejarah.
tak bisa ku mengganti dirimu dalam dirinya, sungguh tak sanggup.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong upaya kolaborasi untuk menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru sebagai salah satu langkah penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam peluncuran hasil studi Indonesia Ocean Justice Initiative atau EOG tentang ekosistem karbon biru di Jakarta Senin 30 Januari lalu. Siti Nurbaya mengatakan, studi ekosistem karbon biru dapat menjadi arahan tata kelola di Indonesia terkait karbon berbasis ekosistem yang mencakup aspek-aspek regulasi, institusi, proses, sistem dan prosedur, partisipasi masyarakat, sistem pembiayaan, database, dan policy exercise dan policy making, serta interaksi antara pemerintah pusat dan masyarakat, swasta, pemerintah daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, kajian ekosistem karbon biru yang telah disusun dengan mengintegrasikan ekosistem laut berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, ekosistem laut yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, rawa air payau maupun rawa air asin dan terumbu karang memiliki potensi yang besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Menurutnya, implementasi ekosistem biru menawarkan peluang pembangunan yang signifikan, juga menimbulkan tantangan berbagai sektor, seperti perikanan dan akuakultur berkelanjutan. Pariwisata laut dan pesisir, serta pembangunan pesisir. Siti Nurbaya menuturkan, peraturan insentif hingga penelitian dan pengembangan kapasitas, termasuk mekanisme pembiayaan yang akan mendukung investasi guna memastikan tidak hanya lautan yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga harus sejalan dengan pengembangan ekonomi laut yang berkelanjutan dan tangguh. Menurut Menteri LHK tersebut, hal itu sejalan dengan catatan LHK bahwa ekosistem pesisir laut mengandung berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian. Penyelesaiannya pun memerlukan tindak lanjut terkait kelembagaan.
Kau bukanlah yang terbaik untukku, karena kau tak bisa melumpuhkan hatiku. Kau hanya tetangga sisa dalam waktu yang ku lalui dan takkan ku lupakan. Selalu
masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo mengunjungi salah satu bangunan cagar budaya Tiong Afi Mansion yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. 26 Januari kemarin, menurut Angela Tiong Afi Mansion, syarat akan sejarah perjuangan dalam memperjuangkan perekonomian masyarakat di Medan. Storynomics yang disuguhkan juga begitu kuat, sehingga menurut Angela, Tiong Afi Mansion dapat menjadi daya tarik wisata. Tiong Afi Mansion dulunya merupakan tempat tinggal tokoh masyarakat bernama Tiong Afi. Ia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi dan kemajuan Kota Medan. Chong Afi diketahui merantau ke Medan di usia 18 tahun. Awalnya ia bekerja serabutan, namun berkat kerja keras, semangat juang, dan kebaikan hati yang dilakukannya, kehidupan Chong Afi perlahan membaik. Hingga ia mampu membeli sebuah perkebunan. Ia turut menyumbang sepertiga biaya pembangunan Masjid Raya Medan, mendirikan kelenteng, jembatan, dan lain-lain. Kota Medan tumbuh seiring dengan kiprah Chong Afi. Bangunan Chong Afi Mansion memiliki gaya arsitektur Tiongkok, Melayu, Eropa, dan Art Deco. Penataan rumah dua lantai ini mengikuti prinsip Feng Shui. Terlihat dari ruang-ruang yang berada di empat sisi bangunan yang mengelilingi halaman terbuka cukup besar di tengahnya, yang menandakan sumur surga. Chong Afi Mansion juga seringkali disebut sebagai historical jewel in Medan, karenanya nilai-nilai yang terkandung di dalam bangunan bersejarah tersebut diharapkan tidak pudar dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berkunjung ke Chong Afi, wisatawan bisa melihat berbagai detail arsitektur yang indah, sekaligus berbagai barang antik yang masih terjaga dengan baik. Harga tiket Chong Afi Mansion cukup terjangkau oleh wisatawan, yaitu Rp35.000 per orang. Sementara jam buka Chong Afi Mansion setiap hari adalah mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore.
benakku melayang pada kisah kita. Kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum atau ATF 2023 yang diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 sampai 5 Februari 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ATF merupakan event pariwisata terbesar di kawasan ASEAN yang rutin dilakukan setiap tahun. Kehadiran ATF akan menjadi ruang kerjasama antara negara anggota ASEAN untuk mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisata. Menurut Sandiaga, Yogyakarta dipilih menjadi lokasi diselenggarakannya ATF 2023 karena Jogja merupakan salah satu destinasi super prioritas dengan kesiapan infrastruktur MICE yang paling siap untuk penyelenggaraan event pertemuan internasional pada level menteri. ATF 2023 menggelar sejumlah rangkaian agenda, mulai dari pertemuan para delegasi negara, baik level menteri maupun NTO atau National Tourism Organization, dan juga Travel Exchange atau TRIVAX, yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN. Ada pula kegiatan tambahan seperti Minister's Breakfast Meeting yang ditangani oleh USABC, Minister Business Luncheon yang diadakan oleh CNN, Laos Night sebagai acara pendelegasian kepemimpinan selanjutnya kepada Laos, tur pasca pertemuan untuk delegasi VIP, ASEAN Awarding Ceremony, hingga Global Modest Fashion Week. Peserta pertemuan delegasi dalam ATF tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN, tapi juga beberapa negara mitra seperti ASEAN Plus 3, yakni Jepang, Korea, Tiongkok, India, Rusia, dan beberapa organisasi internasional lainnya, seperti UNWTO, PETA, WTTC, ASEANDA, dan USABC. Tema yang diusung pada ATF kali ini adalah ASEAN A Journey to Wonderful Destinations. Tema ini mempresentasikan harapan utama dari sektor pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata utama regional dan internasional, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Jangan kepala bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasa. Tinggalkan aku, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, jumpa kembali bersama saya Skarsari, yang kali ini akan membahas sebuah lagu dari Kahitna. Kahitna, sebuah grup asal Bandung yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya yang merupakan perpaduan antara jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Saat ini, grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari 3 vokalis, yaitu Carlo Sapa, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis, tak terkecuali lagu berjudul Cantik. Lagu ini terdapat dalam album Cantik yang dirilis pada tahun 1996. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang jatuh hati pada seorang gadis cantik dan ingin mendekatinya. Berbagai cara ia lakukan untuk meyakinkan perasaannya pada sang gadis. Pendengar berikut Cantik oleh Kahitna, selamat mendengarkan.
Pas keresahan di Tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang terpani dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, cinta yang abadi untukmu selamanya.
Voice of Indonesia.
Mantan terindah yang selalu meski hatiku memilihmu. Yang telah kau buat sungguhlah indah buat diriku susah lupa.
Voice of Indonesia.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami. Meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Tak akan pernah mengerti tentang suratan aku dirimu dirinya. Tak rasa bila sadari cinta takkan salah.
Andai waktu bisa kita putar kembali cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan aku dirimu dirinya. Tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.